Dwi yn ein ffasiwn iawn. Mae wedi cael testyn i Mhrigath. Naw, y testyn bod yma, a dwi'n meddwl, da chi gyd wedi dyfalu'n lle ar ôl mi siarad fo'r plant. Mae'n dod o adnod 9, Psalm 32. Paid â bod fel march neu ddil di-reswm. Mae'n rhaid wrth ffrwyn ag enfa i'w dofi cyn y dont atat. Paid â bod fel march neu mil. Mae Salm yn cychwyn efo Dafydd a dweud rhywbeth calonogol iawn tydi. Braf iawn. Gwyn ei fyd y dyn y mae ddeiwyd ei fai ac y cyddwyd ei bechod. Gwyn ei fyd y dyn nad yw'r arglwydd yn cyfrif trosedd yn ei erbyn ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Dyma ni, gwyn ei byd ni. Y Duw yn madda ein beia ni. Fwy na hynny, mae'n anghofio amdanyn nhw. Dwi'n mynd edrych arno nhw. Mae'n wynfyd arno ni. Dwi'n mynd cyfri'r un trosedd yn ein herbu ni. Y fo, gawn ni fynd adra lle. Dwi'n neud bydd ni. Ond e, bob dim yn iawn. Y myth mawr ydy bod Dafydd y bawb yn gallu dweud hyn. Ar y beth da iawn y perthyn i Dafydd yn does, ond ydych chi'n meddwl mae'r ochr arall yw'n gymeriad o. Gwyn ei fydd y dyn yma ddeiwyd ac y cyddwyd ei bechod. Mae yna lot o bechodau fanna doedd i guddio gan yr ein Dafydd. Holl beth o ddod i wneud. A eto mae'n dweud, mae Duw gallu madda'r cyfan i mi. Gwyn fy myd i. A mae'n dweud, doedd i'n felltio o hyd fo. Troeddwn yn y matal, roedd esgyrn yn darfod a minna'n cwyno ar hyd y dydd. Ar un adag mae Dafydd, o'n i'm yn cydnabod fy nrogion ni. Do'n i ddim yn cydnabod fy mhechod. O'n i'n cuddio nhw. Cuddio nhw rhag bobl eraill, hefyd rhag dy fi fy hun. Ac oedd y peth yn cnoi tu mewn i mi. O'n i'n methu cysgu. Dydd a nos. Roedd fy esgyr yn darfod. O'n i'n teimlo llaw drom arna i. Oedd y peth yn mynhrechu fi. Fy mhechod, fy nrygion ni, meddwl Dafydd. Chwod oedd yn cydnabod i ddrygion ni. Oedd yn cydnabod bod o wedi pechu. Ond rhywsydd oedd yn treol i wthio fo'r neilltu. Na fo, dwi wedi wneud yna, ond mae'n wneud yn iawn amdano fo. Mae'n treol bod o well, wan. Dwi'n rhaid i neb wybod am hyn. Mae yn y gorffennol. Mae'n adal o fanna, ond oedd o'n cnoi tu mewn iddo fo, yr hyn oedd o wedi wneud. Oedd o'n cael dim gorffwys o'r peth. Ach, gweld o'n gynnaf o godwybod yn dweud. Dach chi'n gweld Pinocchio do, cartoon Pinocchio. A mae yna godwybod fach o fanna does, yn chwibiannu yn ei glis do. Bita i mewn. A dwi'n dim osgoio. Dach chi'n gweld, beth sy'n rhyfedd ydy? Mae'n nid jyst pobl sy'n credu niw sy'n mynd drwy'r peth yma. Ond pawb i'r adda, mae ganddo nhw gydwybod. Mae nhw'n gwybod bod yna rhywbeth o'i le. A gyda nhw rhyw syniad da iawn beth yw hefyd. A mae'n bita. A dyn nhw ddim gorffwys. So ddim tawelwch meddwl. Felly o'n i, meddwl Dafydd. Dyr os be ni dreul wneud, roedd y cydwybod yna. O'n ni'n gwybod bod yna ddrygion ni. Bod yna bechod yn perthyn i mi. Rhai pethau, o'n i'n gallu gweld yn syth i at yna pam. O'n o'n y bethau eraill hefyd. Yn methu rhaid i fus yno fo. Y cyfan i gadw yn effro nos yn drwm arno fo. Yn llithol. Felly oedd i fel Dafydd nes mi droi at yw. Yna bu mi gydnabod fy mechod. Dyna'r cam cyntaf de. Cydnabod i bechod. Dwi'n hoff iawn o ddramau a llyfrau detectives. Wrth y modd fo nhw. Ann Cleaves. Mae gen i lot o wahanol rhaid oes. A mae'r detectives ma. Mae nhw'n gyfrwys iawn. Bob tro bron, maen nhw'n dal rhywun tydyn. A maen nhw fanna, a maen nhw'n holi nhw. A be maen nhw ddeud ydy, get it off your chest. Mae ti gyfadda rwan, nid i ddim yn well wedyn. Ond nid ti gyfadda beth ti wedi wneud. A beth mae Dafydd ddeud, well, un dwrnod, I got it off my chest. Nes i gyfadda fy mechwta. A gyntaf nes i hynny, meddwl, cwbl yn ysgafnhau. Yr wyf yn cyffesu fy mechodau i'r arglwydd. A bydd tithau fadda eogrwydd fy mechod. Dwi'n fawr troi at yw a cydnabod ei ddrygion ni. Ac o'n i dweud, mae pawb, eto trai sydd ddim yn credu niw yn gallu teimlo'r eogrwydd yma. A'r cydwybod mae'n pigo. Ond beth mae Dafydd dweud, pan nes i droi at ddiw yma fo. Oedd y cyfan yn cael ei godi. Y pwysau yn cael ei codi o'n ysgwyddau. Sa'n neb arall gallu gwneud hynny yma fo. Sa'n ni gallu cyffesu i lot o bobl. Ond mae'r pechod yna o hyd, mae'r cydwybod al i bigo. Ond dwi'n troi at Dduw, a cyffesu o flaen Dduw, ac mae'n gallu codi'r baich i gyd. Ac oedd hi'n gwyn fy myd. Oedd o'n barod i fadda. Ond Dafydd yn byw mewn cyfnod yn doedd. Dyna rhaid a berthu dros bechod. Roedd yr holl genedl yn gorfod a berthu dros ei bechodau. Ac yn y waith bob man doedd. A ni feiliad mae gyd i cael ei a berthu dros bechodau bobl. Ges i nwy'n i fyny yn Mwllheli. Ac ar adeg hynny, o yna laddu Mwllheli yn ganol y dre ar y maes y Mwllheli. Yn ych i le ryfedd i gael o. A drws nesaf oedd y gasworks yn ych i le. Oedd Mwllheli le drewllyd iawn ych i fynd i ganol y dre. Oedd y gasworks a wedyn y lladdu. A goll ych i gael yn y lladdu oedd hogla gwaed. A sŵn gwartheg a defaid dydd a nos. Ac oedd yna tan yn eitha diweddar. A meddwl i chi wan, cenedl gyfan. yn y berthu dros i bechoda. Ynde? A Dafydd yma yna, oedd gen i fo ddigon i gadw praidd o ddefaid i fynd i y berthu. Oedd y rhaid y berthu dros i bechoda. A dyna lle mae Dafydd wedi dweud, mond i fi wneud hynny, mond i fi gadw y ddair Duw ac archwynion Duw, cyffesu mewn bechoda, gwyn fy myd i mewn. A mae'n job, dwi'n gorau wneud o hyd. So, mae'n ddiddiwad yma, yr holl y berthau yma. Y ddiddiwad. Dwi wedi gwneud rhywbeth o rong bob dydd. Go. Mi fysa yna RSPCA yn brysur iawn fysa yn ddyddiad yma. Yr holl anifeiliad yma. Yna fo. Ond mae'n dweud, reit, dwi'n gwybod be'n gwneud fan. Ddim jyst cyffesu i rhywun rhywun. Cyffesu i Dduw. Fy holl bechoda. A mae yna ffordd i fi dderbyn mae ddeiant trwy aberth yr holl greaduriad yma. Ydyn ni mewn gwell sefyllfa lawer dydyn erbyn hyn. Lot gwell sefyllfa. A mae awdur llythyr a terebriad yn atgoffa ni. Ond yn awr, daeth Crist a'r chyffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw nid o greadigaeth hon, ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun. Raeth ef i mewn unwaith am byth i'r cysegr, gan ennill gwaredigaeth rhagwyddol. O blegyd, os yw gwaed geifr a theirw a llidw anner o'i deunu ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at byredigaeth, pa faint mwy y bydd gwaed Crist rhwnau offrymodd ei hun trwy'r ysbryd rhagwyddol yn ddyn am i Dduw, yn puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwan i wasanaethu'r Duw byw. Roedd y lot haws yna ni, dydy, lot brafiach. Dyna ni'n union sefyllfa a Dafydd, ydyn ni cyffesu o flaen Duw, ein holl bechoda, a mae Duw yn edreid, gwych chi anghofio am yr holl anifeiliad, yr holl waed yma. Mae yna un sydd wedi gwneud y cyfan drosta chi. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist a'i farwolaeth ar y groes dros eich bechoda chi a na fo, gwyn eich byd chi. Mae'r weithred wedi gwblhau. Ach, wel, mae yna lot o bobl yna fo, wan, ta full stop. Wel, ni'n dweud, gwn ni'n mynd adra, wan. Dwi'n gweithio allu, na di. Dwi'n gweithio yn union felly. Mae Dafydd yn ymlaen o'n. Am hynny, fe wedi ia pob un ffyddlon arna ti yn nydd cyfyngder. A pha naw llifeiriant o ddyfroedd mawr, ni fyddant yn cyrraedd ato. Rwy ti'n gysgod i mi, cedwi fi rhag cyfyngder, ymgylchu fi a chaneuon gwaredigaeth. Dwi ddim yn cyffesu yn waith o laen Duw yn y datra. Mae rhywbeth parhaol sydd yn parhau i fynd ymlaen mewn ongoing, tydy, yn perthynas ni a Duw. Dyna ni'n troi a Duw a dyna ni'n siarad o fo. A da ni'n gwrando'r Duw yn siarad â ni. A pa mae yna bethau'n digwydd mewn bywyd, dyddiau cyfyngder. Yna da ni'n siarad â Duw yn barod ydyn, a mae wedi'n paratoi ni. A pa mae yna lifogydd mawr yn dod, mae'n gallu cadw'n yn ddiogel. Diolch yn dweud bod ni'n osgoi problem y bywyd. Bod Dyw yn rhoi cymorth a nerth i ni i wrth sefyll problem y bywyd. Dyna ni'n glynu wrth Dyw. Dyna beth mae Dafydd yn gweld yn hyn ydy. Do, nes i droi at Dyw, nes i gyffesu yn y chwta. Wedi maddau mi, a fwy na hynny, o ddydd i ddydd, fe yno nerth i mewn yn arwain ni. A dyna yn aml iawn sydd ar goll ynde. Dach chi'n siarad weithio fo Cristnogion ifanc. A mae'r efengil yr un olwg yn syml iawn tydi. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig ydi. Ond dyna'r cam cyntaf ynddo. A mae'n lot mwy na hynny. A mae'n gwestiynau mwy yn does sy'n cael ei gofyn. O be dwi'n neud am hyn a hyn y beth. Holl bethau yma sy'n digwydd yn amgylch i mi mewn bywyd. Sut dwi fod i ymatab i'r holl bethau yma. Rolch bwysas arnau. Rolch broblemau sy'n codi. Y beth mae Dafydd edrych yn ei glynu wrth Dduw. Ydyn ni'n cael ein arwain gan Dduw. Dim yn bendithio ni, yn maddau ni, ond mae yna i'n harwain ni drwy fywyd. Dduw sy'n siarad fy mynd e. Y fforddaf di a ddysgu yn y ffordd a gymeri. Yn aml tydan mewn bwyd, yn ddim yn siŵr iawn, pa ffordd i droi. Fe ddim yn fod i wneud nesa. Pa lwybr i gymryd mewn bwyd? Beth mae Dyw wedi'i mynd yn di, y ffordd i ni yn harwain ni. Fe gadwaf fy ngolwg arna ti. Chi gysur yna. I gadw efo ngolwg arna ti. Da ni'n tybio'n aml bod ni'n gorfod gwneud bob peth ar ben yn hynna. Yn y nerth yn hynna. Da ni'n gallu dweud, mae Dyw wedi rhoi synwyr cyffredin i ni. Mae wedi rhoi gallu i ni. A da ni'n gwneud hyn yn hynna. Da ni fel eglwys sydd yn ar hyn o bryd. Da ni'n pa ffordd da ni fod i droi efo adeilad. Efo galw gwynidog. A sy'n fyny ni, fel sy'n fyny bob math fysa, o syniadau a ffordd ymlaen. Fel sy'n pawb yn dilyn beth dwi eisiau, sy'n bob dim yn berffaith. Fel adyn ni gyn ti modd e. Mae'n ach bod y wir yn fyny sôn amdano i lle. Ond na fo, o be mae Dafydd yn na, dyn ni'n cael yn cynghori gan Dduw, yn harwain gan Dduw. Os dyn ni'n aros, efo Dyw, gair Dyw, bydd Dyw yn rhoi arweiniad yn ni. Ond yn fwy na hynny, pan mae pethau mynd o'i le, y cadw golwg yna ni hefyd. Gwio. Be fysyn o'i di? 7, 8 a 9 yn anfon mi'r siop, jyst lawr y stryd, yn mynd a yw nodyn bach fel hyn. I reid dros y cwnter. A wedyn yna ni cael bag papur i ddod yn ôl. Wedyn ar newid yn y bag ynddo. A ni fel, o'n i'n glyfan mynd hyn ar ben fy hun, holl ffarlawr lôn ag yn ôl. Ben fy hun, hogyn mawr. Ond o'n i'n sylwi y nain yn sefyll wrth y drws yn gwylio bob cam. A un o ffrindiau na i'n pen arall i stryd yn codi llaw, dweud, do, mae ar ei ffordd adra. Yn gwylio fi, ond i'n ddiogel. A pan da ni'n mynd drwy fywyd, da ni'n meddwl, o, da ni ben yn hunan fan hyn. Pa ffordd da ni, na, mae Dyw a'i lygad arno ni. Cadw ni'n ddiogel. A weithiau da ni'n meddwl, da ni'n blant mawr o'n. Dwi'n gwneud hyn yn hunan. A mae yna yn yn harwain ni. Eisiau'n gwthio ni i fynd i'r cyfeiriad cywir. Dyna mhrofiad i yma, Dyfydd. Troi at Dduw, dwi'n derbyn y ddeiant, a wedi bod Dduw trwy air yn yn harwain i drwy fwyd. Beth bynnag sy'n digwydd gael droi at y fo am arweiniad. Wedyn yn dweud, ond paid a bod fel y march a'r mil. Dyna di'r perig sy'n hynny. Da chi fo'n gwrando. Da chi am fynd o'ch ffyrdd o'ch hunan. Os dwi'n deud awch i'r dde, da chi am fynd i'r chwith. Os dwi'n deud awch ymlaen, da chi'n sefyll yn stond. Da chi fel milod. Da chi wedi penderfynu. A dwi'n sy'n byd am newid eich meddyliau chi. Dydy Dafydd yn un ddim yn sôn am bobl sydd ddim yn credu niw. Sôn mae o fan hyn am bobl ddiw. Sef fel milod. Ddim yn barod i wrando ar air ddiw. Mae'n digwydd ydy. Dyn ni fel milod. Da ni'n gallu dweud, wel ia, dwi'n teimlo fatha darllen y gair bod yma. Dwi'n teimlo fel gweddio heddiw. Dwi'n fatha milod, na'i wneud o, mae hwn yn swnio'n ffordd dda i wneud beth o. A da ni'n cyfeirio yn problema beth bynnag a ddiw. Da ni'n teimlo wneud o yn anerth a'n gallu'n hynna'n. Chi fel milod! Mae'n hoff iawn o darllen Spurgeon, gyda fo ddarlun da fan hyn, o'r mil. Ac os na, di'r ffrwy na, eitha'n symud o gwbl. Edwch chi'n i ddysgu o. Chi'n bod efo cu yma, edwch chi'n ddysgu cu, ddod ato chi ne, mynd ar ôl beth bynnag. Ond efo mil, edwch chi ddim, mae rhaid i chi gael y ffrwy yma. Edo os diod bod efo chi ers blynyddodd, mae rhaid i chi dal yn dyn a'i droio. Os wnaethon ni'n benni un, mae'r un wp i wybod. Mae chi atgoffa fo bob tro. Wedyn mae yna un arall. Y deithio ni, wel, wylwch wan am ffarm. Mae dyma'r ffarmwr yna, ac yna feidi mawr. A mae o pob nos yn galw i anifeiliaid i mewn i'r beidi yma. A mae'n gallu galw am'r gwartheg dod. A ni'n mynd i all hynna blaen tan i mi brodi. A dyma yn ad yng Nghyfraith yn trial dysgu ni fod yn ffarmwr noth yn gweithio. Ond o'n gallu sefyll yn y gat a galw gyda'r holl wartheg yn dod. Waw, da de, sut mae wedi ymarfer rhain i gyd. Ond tydyn nhw'n fel cwn ydyn, mae'n jyst yn dod, gos mae'n amser godro yn rhywbeth. Ond mae'n dod, godefaid yn gallu dod, hyd yn oed iair. Dwi'r mil yma yn dod. Mae'n ben draw caeth yn pori, neith o'n symud. Dyna os mae'n dach chi'n gweiddio yna fo. Paidwch â bod fel mil. Pan mae'r ffarmwr yn gweld tywydd, garw, cymol o mawr dynion, mae'n galw yr anifeiliaid i mewn i'r bydau. A mae'n gyd yn dod. Ond ydy'r mil ddim. Mae'n gael mynd ar ei ôl o. Mae'n lusgo fe mewn. Mae'n wyrach. Bydd y mil rhy bell i ffwrdd a'r tywydd yn dod a bydd y ffarmwr yn gallu gyrraedd o. A mae drws y byd yn cael ei gau, gyda nhw gyrraedd. Boedwch y bod fel mil, y Dafydd fan hyn. Glynwch wrth Dduw, gwrandewch ar lais Dduw. Chi'n cael eich dysgu ganddo fo. Boedwch chi eisiau mynd a'ch ffyrdd eich hunan. Boedwch y bod yn ben stiff. Glynwch wrth ei, meddwl fo. Daw pwyn a lawer i'r drygionis. Ond am y sawl sy'n ymddiriad yn yr arglwydd, bydd ffylondeb yn ei amgylchu. Mae pawb yn mynd i gael pwyn a lawer mewn bywyd. Ond bydd rhai pobl yn ei gwynebu nhw ar ben ei hunan. Mae rhai'n gydwyd bod mae'n pigo. Nid i cysgu nos. Nyn ma'n ei droi. Ond mae rhai ffyddlon, a mae rhai sy'n ymddiriad yn ew, yn ei gwylio nhw, a byddai fo nhw, a byd nhw'n ddiogel yn y beidi. Llawenhewch yn yr arglwydd, a gorfoleddwch rhai cyfiawn. Canwch yn uchel, bob un o galon gywir. Canwch yn uchel. Pan ni wedi derbyn y maddeiant. Yna beth, di dilyn wedi sgwennu hwnna i'w sialc chi. A dwi'ch chi'n rwpio fe ffwr. Na, mae wedi naddu yn y graig. Yna beth, mae wedi madda. Dwi'n mynd i droi y newid i feddwl. Da ni wedi derbyn ma ddeiant. Wedi dweud, dwi anghofio am eich gweithredoedd. Ond paidwch y bod fel milod a mynd eich ffordd eich hunan, gwych chi drafferthio. Eto, gwych chi helbil eto. Glynwch wrtha i. A mae trialon bywyd yn dod, byddwch efo fi. Cofiwch bod fi yn gwylio. Paidwch a John Maiden o'ch nerth eich hunan. Llawenhewch yn yr arglwydd. Da chi wedi derbyn, mae ddeiant. Da chi wedi derbyn Dduw sy'n gofalu amdano chi. Iesu wedi talu'r bris unwaith ac yn byth. Paid a chneud bywyd yn anodd i chi hunan. Derbyniwch hynny. Paid a'ch bod fatha milod. Mae yna, mae orffan yma hyn, man, y llyfr Exodus. A mae yn penod 13 ac adnod 13. Mae yna sôn man hyn, eto am y bertha. A fel roedd rhaid i'r ddiwan y berthu'r cyntaf yn edig, oed y bethau. Cyntaf yn edig. Ond yr wyt i roi oen yn gyfnewid am bob asyn cyntaf yn edig. Ac os nad wyt am gyfnewid, yr wyt i dorri oedd. So mae pob asyn sydd heb dderbyn yr aberth, neu sydd am aberth wedi dod drosto fo, mae bob asyn yn cael ei grogi. Mae'n gwneudu marwolaeth. Dyna ddur iawn hwnna'n olygu. So, os na rhywun y fodlon fod yn aberth dros yr asyn, mae'n cael ei grogi. Byddwch y bod fath asyn. Rwy'n i ffordd o chi mynd i mewn i'r cysigr. Ydy drwy aberth yr oen. Os ydych chi'n troi at Dduw, cyffesu eich drygioni, gofyn i Dduw am y ddeiant, yna mae'r aberth Iesu Grist yn barod. wedi maddau dros, wedi aberthu'n barod i fadda. Fydwch chi eisiau gwneud o'ch ben eich hunan. Rydyn ni beth sy'n eich disgwyl chi wedi marwolaeth. Pob asyn yn cael ei grogi. Ar y darlun hyfryd yna. Gael fynd yn ôl at y geiriau cyntaf yn hyn. Mae Dafydd yn dweud gwyn fel myd. Gwyn i fydd y dyn yma ddeuwyd i fai. Cyddwyd i bechod. Gwyn i fydd y dyn nad yw'r arglwydd yn cyfru trosedd yn ei erbyn. Nad oes dichell yn ei ysbryd. Gwyn i fydd ni. Dyw wedi madda. Gawn ni ddim yn crogi. Wedi anghofio ar cyfan. Llawen hewch yn yr arglwydd. A gorfoleddwch. Rach dyna sydd ar goll. Ddim digon o lawenydd. A ddim digon o orfoledd. A Duw wedi gwneud y cyfan i ni. Yn peidiwch. A bod fel yr asyn. Amen.